Dragilor, mă bucur din toată inima de această grădină așa plină de florile lui Dumnezeu. Aceasta e grădina lui Dumnezeu. Oameni care iubesc pe Dumnezeu. Și faptul că sunteți aici este un semn care indică spre acest lucru. Și voi toți care sunteți online, sunteți bucuria noastră, sunteți motivul nostru de a lupta, de a ne cheltui, de a căuta să facem ceea ce unii oameni ne-au spus că nu se poate face. Dar Dumnezeu a zis că totul este cu putință celui ce crede că Dumnezeu poate să facă acest lucru. În mod special vreau să salut audiența noastră de vineri după amiază. A fost superbă, între 400 și 500 de oameni, spun cei ce știu de aici, au participat la sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri pe viu și ea s-a sfârșit cu o cerere insistentă din partea multora. Se mai poate încă o oră, putem să mai stăm încă o oră. Și fratele Sorin Dinu a avut o foarte frumoasă promisiune. Le-a zis, încă o oră vă promit, sâmbătă după masă la ora 5 pe Speranța TV. Adică e bun negustor, știe să-și vândă marfa. Și mă bucur foarte mult. Dragii mei, astăzi suntem într-o postură care nu privește Biblia, Vechiul Testament sau istoria, ci privește ființa umană. Vă rog, nu, lucrurile acestea nu trebuie privite ca povestiri sau ca o carte. Ele sunt, de fapt, cartea sufletului nostru. Am vorbit aseară cu cei care au repetat o cântare și le-am spus, acesta nu e un cântec. No. Aceasta este expresia sufletului. Rugăciunea nu e o poezie, este deschiderea unui suflet omenesc. Astăzi, noi vom sta în lumina Duhului Sfânt și vom privi în oglinda aceasta. Și e ceva interesant. E ceva foarte interesant. E singura oglindă, aceea a Duhului, în care se uită cineva și vede pe altcineva acolo. 2 Corinteni, capitolul 2. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Eu mă uit în oglindă și văd pe altcineva. Și revin la voi cu întrebarea, care este până la urmă visul lui Dumnezeu cu noi? Mulțumesc că ați continuat să răspundeți. Sabatul de trecut am vorbit de eu și el. Și am afirmat aceste cuvinte, nu eu, ci el. Și am spus că nu o să mai coborâm niciodată de aici. Am ajuns în locul ăsta și niciodată nu o să coborâm de aici. Și vă spun de ce. Cei ce știu bine spun că mintea odată extinsă la nivelul unei idei, niciodată nu revine la forma ei inițială. N-ai cum, odată ce ai cunoscut o persoană și ai trăit cu persoana aceasta, nu ai cum să revii la forma în care ai fost înainte de a cunoaște această persoană. Niciodată. N-ai cum să fi fost în credință și acum nu mai ești în credință și ai revenit la forma la care ai fost înainte. Nu se poate așa ceva. Nu. Nimeni nu mai poate să revină la forma la care a fost înainte. Am intrat în conflict. Bun. Ne-am împăcat. Hai să revenim la forma care am fost înainte. Nu se poate așa ceva. Nu. Vom fi împăcați. Vom rămâne împăcați, dar nu vom putea niciodată, absolut niciodată, să anulăm puterea a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Vom reuși să plutim în viață, vom reuși să manage, să punem la punct lucrurile, dar niciodată nu vom putea să anulăm sau să ștergem. Se vorbește foarte ușor de a șterge memoria. O, pe noul pământ nu o să mai știm, e ceva care nu se șterge acolo. Sunt rănile din palmele lui, la care dacă se uită cineva, vede o istorie. E adevărat, răul va fi biruit din bine, prin bine, binele va triumfa. Răul este biruit prin bine în viața noastră. Dar să nu ia nimeni în chip ușuratic rănirea unei alte inimi, în speranța că se va uita, așa cum spunea o doamnă, mie trece foarte repede. Dar lui ăla în care e tras, îi trece la fel de repede, nu aș crede. Adică omul acela se vindecă, într-adevăr, dar poate că are un ochi spart sau poate că ceva s-a întâmplat din acea împrejurare. Nu eu, ci Domnul, este locul din care nu vom mai coborî niciodată. Și veți vedea de ce. Pe măsură ce vom învăța acest cuvânt și dacă cineva ar vrea să nu-l învețe și dacă cineva ar vrea să nu-l trăiască, nu eu, ci el, dacă cineva nu vrea, e bine să se ridice din sală chiar acum și nu e nicio supărare dacă mergeți afară. Sau să închideți computerul, vă rog. Pentru că lucrul acesta nu este o transformare, nu e un zâmbet. Este o transformare radicală, nu este o operație estetică așa ceva. Asta transformă natura ființei umane. Pentru că omul e născut și urzit și țesut pe ego, pe eu. El tot ce face este cu eu-ul în minte. Nu mai se atinge eu-ul și sare ca ars imediat. Se aude o vorbă despre eu-ul lui și să vezi cum reacționează. El este eu. Și ce se întâmplă acum aici cu noi, lumina aceasta la care noi suntem expuși acum, aceasta nu afectează, nu modifică, nu repară, nu cârpește ființa noastră, ci transformă, se numește naștere din nou. Viața naturală a fost totdeauna întemeiată și zidită pe eu. Viața în Hristos este zidită pe El. Nu eu, ci El. Nu eu, ci Domnul onorat să fie. Mă bucur din toată inima că ați cântat cu suflet cântarea aceasta. Mă bucur că această cântare ne va însoți. Încă nu prea mult, dar vă asigur dintr-o experiență personală a vieții mele, pe care am trăit-o, că nu o să puteți să vă despărțiți de această expresie, nu eu, ci El, niciodată cât veți trăi pe pământul acesta. De asta am spus, dacă ar fi bine cineva să se retragă, dacă nu găsește de bine acest lucru. Că de altfel societatea noastră predică și înalță eul. De aceea sunt războaie, de aceea sunt nenorociri pe lume, de aceea sunt cheltuieli demonice într-o direcție și sărăcie cumplită în altă direcție din cauza acestui mare eu. Și el nu este doar un duh mișcându-se între noi. Dacă o luați pe fir și mergeți la origini, acest eu a stat la baza cuvintelor mă voi înălța, voi fi, mă voi așeza, este El în centru. În realitate, așa cum Mântuitorul nostru Hristos a spus, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Atât tot! Să iubești pe aproapele tău, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, totul se cuprinde aici. Tot la fel, întreaga noastră viață spirituală se cuprinde în acest dialog dintre două cuvinte cu două litere. Eu și El. Eu sau El. Eu ori El. Onița a bătut-o pe nevastă să ne-a omorât-o. Când a venit la credință că ea i-a spus ceva despre Iisus și el n-a mai ascultat. S-a dezlănțuit asupra ei. Și a sfârșit bătaia aceea sângeroasă, spunând, eu ori el. I-am spus, trebuia să nu-mi spui povestea asta, Oniță, că acum trebuie să fac eforturi să te iubesc. Da, te iubesc. N-ai nicio grijă. N-am să mai pot să uit acum ce s-a întâmplat, dar în ciuda acestor lucruri. Dar mi-am dat seama că nu numai omul acesta, în starea lui primitivă, s-a comportat așa, ci noi suntem aceia care ajungem în această tensiune. Eu sau el, eu sau el, eu sau el, eu ori el. Aici era Iosif. Și aceasta a fost ispita ispitelor. Ceea ce este și pentru noi. Dar aș vrea să spun că acest lucru nu este un incident sau un moment din viața unui om, ci un mod de viață. Și în lumina acestui mod de viață, nu eu, ci el, nu el, ci eu, eu sau el, eu ori el, în dialogul acesta, noi vom rămâne și vom privi tot ce se desfășoară mai departe în planul de mântuire. Pentru că toate sunt produsul acestei relații. Întâlnirea lui cu frații lui și întâlnirea lui cu tatăl lui. Întâlnirea lui raportată la istoria vieții lui, la suferința lui. Toate acestea sunt sub spectrul micii expresii, nu eu. E una să vii în fața trecutului tău și să spui eu, și când ai spus eu, atunci ai ținut minte tot ce s-a întâmplat, ai jurat răzbunarea care aparține numai lui Dumnezeu și te-ai făcut Dumnezeu pe tine. Ai observat că Iosif spune acolo la sfârșit, eu nu sunt Dumnezeu să mă răzbun. Cine se răzbună se așează în locul lui Dumnezeu. Dar tot ce se întâmplă, absolut tot ce se întâmplă, este legat de această relație. Felul cum vorbesc cu oamenii din fața mea și cu cei care sunt online. Vreau sau nu vreau, sunt un produs al acestei axiome dumnezeiești. Nu eu, ci el. Sau eu și nu el. Sau... este relația aceasta. Și întreabă-te întotdeauna când ești gata să faci ceva sau când refuzi să faci ceva. Întreabă-te întotdeauna despre cine e vorba aici, despre eu sau despre el. Întreabă-te când ești gata să dai un răspuns la o întrebare, când ești gata să spui un cuvânt sau să faci o faptă. Despre cine e vorba până la urmă? Și dacă păstrezi acest lucru viu în minte, vei vedea viața cu alți ochi. Dar cu alți ochi. Cu ochi duhovnicești. Așadar, aș vrea să recitim textele care au fost anunțate așa de frumos de fratele Florin și cei care ați înțeles bine cântarea quartetului Four for Jesus. Nu știu, eu nu am vorbit cu acești apostoli, cu acești ucenici ai lui Iisus, eu nu am vorbit cu ei. Dar vă spun cântarea lor, fiecare cuvânt încădea pe inimă când am văzut cum se grefează el pe studiu de astăzi și am zis, Doamne, aceasta e opera Duhului Sfânt, numai Tu puteai să selectezi o așa cântare, ca să fie cuvânt cu cuvânt legată și anticipând ceea ce vom învăța noi aici. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Știi de ce vezi pe fratele tău un lup sau o fiară sau de toate astea? Pentru că nu te apropii de el, nu știi cine este. Știi ce mi-a spus mie omul ăsta de aici? Domnule, zice, când, până să vii aici, nu te-am văzut în viața mea. Acum te-am văzut, acum te-am auzit pe aici, dar până să ajungi aici, știi ce părere aveam eu de tine? Domnule, nu-mi imaginez, dar nu mă gândesc la ceva de bine din moment ce îmi spui felul ăsta. Știți ce a spus Iosif, ce a spus Iosif fraților lui? Apropiați-vă de mine. Apropie-te de omul pe care îl urăști. Uite-te mai de aproape un pic, măi frate, că s-ar putea să nu-l vezi pe el, s-ar putea să vezi vreo, cine știe ce fel de nălucă. Apropiați-vă de mine, fraților, spune Iosif. Sunt eu omul acela care caut întâietatea între voi? Este acesta obiectivul meu să stăpânesc eu peste voi sau să vă iau eu averea voastră? Sau... este acesta gând? Uitați-vă, dați-vă mai aproape puțin. Se vede din cuvintele mele, din faptele mele, că aș avea o așa intenție, că acesta ar fi visul meu? Dați-vă mai aproape. Și dacă nu este acesta visul meu și este visul lui Dumnezeu, nu cumva te vei pomeni luptând împotriva lui Dumnezeu când te împotrivești la așa ceva. Dați-vă mai aproape, spune Iosif. Sigur, ți-e frică să te întâlnești cu cineva cu care nu ești bine și ai vrea să eviți și te bucur că nu te-a văzut când a fost pe stradă și așa mai departe. Dar el zice, nu, nu, nu. Nu e de folos să ne ascundem capetele în nisip sau unii de alții. Veniți mai aproape. Vreau să ne vedem de aproape. Și face același lucru pe care l-a făcut în închisoare. Cu ce s-a ocupat el? Cine îmi spune? Cu ce s-a ocupat el în închisoare când în dimineața aceea a văzut pe cei doi deținuți care erau cu el, cu ce s-a ocupat el acolo? Cine spune? Da, el s-a ocupat cu starea lor sufletească, cu întristarea lor. Să nu fiți cumva triști, fraților. De ce sunteți triști? Lucrul ăsta nu este un incident, este un mod de viață. Cineva care are așa ceva în suflet nu va fi indiferent când vede fața cuiva într-un fel sau o vede altfel. Nu v-ați sesizat imediat diferența. Și uitați-vă că el se manifestă din nou. Acum, nu vă întristați. Pentru că normal le-a stat inima în clipa când omul numărul unu în Egipt le spune, eu sunt Iosif pe care l-ați vândut voi. S-a oprit cursul vieții o clipă. Și oamenii sunt întristați, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut. Haideți să uităm capitolul acesta. Aceasta este atitudinea și purtarea unui om care spune nu eu, ci el. Acelui care spune eu și nu el, omul acela o să ține trecutul viu, o să știe ce ai spus acum 20 de ani, o să citeze continuu. Și în Proverbe spune acest om care aduce aminte continuu acestor lucruri, dezbină pe oameni, biserici distruse, dezbinate datorită trecutului lor, istoriei lor. Ăsta a zis așa, l-a făcut așa. Acesta nu e credința Domnului nostru Iisus Hristos și aceasta nu este adunarea Lui, ci este o adunătură de oameni care merg pe drumul firesc al vieților. Iosif spune să uităm acest capitol. Să uităm acest capitol. Așa spune omul care zice nu eu, ci el. E adevărat, ați intenționat să faceți rău, am fost vândut și așa mai departe. Uitați, vă rog, acest capitol. Subiectul este altul. Nu sunt eu cel vândut, nu sunt eu cel care am suferit. Nu, acesta e subiectul. Subiectul este el. Ce a făcut Dumnezeu din fapta voastră? Ce a făcut Dumnezeu din suferința mea? Acesta este centrul, nu eu, ci el. Nu voi, ci el. Iubiții mei, acesta este un mod de viață la care ne cheamă Dumnezeu și pe care nu-l poate produce nicio școală de psihologie sau de teologie sau ce vreți voi în lumea aceasta. Absolut nimic. Putem să vorbim despre așa ceva, ascult mulțime de predici în lume care dau sfaturi sau care, și nu dau sfaturi, ci doar descriu boala și suferința, doar descriu efectele ei și se opresc acolo. Aceea nu e lucrarea lui Dumnezeu. Ați observat ce a făcut Iosif omului Dumnezeu care spune nu eu, ci el, când a ajuns în fața lui Faraon? El a dat explicația Apocalipsei, nu ca să înspăimânte lumea cu tot felul de ilustrații. Nu. El a dat explicația Apocalipsului, adică a visului care l-a avut Faraonul. După ce a dat explicația Apocalipsului, a dat soluția. Și a spus, Apocalipsul nu e nicio spaimă, iată soluția. După ce a dat soluția, a dat aplicația. Uite, așa se aplică medicamentul ăsta. Aceea e lucrarea lui Dumnezeu. Dar omul care îți explică Apocalipsul și te bagă în spaime și nu-ți dă răspunsul, nu-ți dă soluția și nu-ți dă aplicația, știți ce zice el? El nu zice el este, ci spune eu sunt. Și tu te refugiezi acolo. La adăpostul brațului de carne, adică nimic. Adevărata explicație va fi însoțită întotdeauna de soluție și va fi însoțită întotdeauna de practică. Iată ce e de făcut, împărate. Aceasta e explicația textului. 7 ani vor fi așa. Iată ce este de făcut. Adună. Adună timp de 7 ani. Cum? Pune un om care să facă lucrul acesta. După care Iosif salută respectos și se retrage. Acesta era modul de viață al omului care zicea nu eu, ci el. Aceasta este viața bisericii care nu spune eu, ci el. Ați auzit cumva în confesiunea la Odisei cuvântul el? Nu. Nu există acolo cuvântul acesta. Ce cuvânt există acolo? Sunt. Nu este marele Iahveh. Cu e mare, eu sunt. Și ea spune, eu sunt așa, eu fac așa, eu am așa. Seamănă cuvintele acestea cu cel care a zis, mă voi sui, voi face, voi fi. Aceasta este ispita groaznică. Dar iubiții mei, principiul acesta înalt dumnezeesc, nu eu, ci el, acesta ne va însoți și ne va păzi pe drum de toate cursele acestea pe care viața naturală le întinde în fiecare zi. Iosif stă în fața lor acolo și spune, nu vă întristați, fraților, nu acesta este subiectul. Subiectul cel mare, tema centrală a tuturor lucrurilor, este el. Acum noi o să cântăm o cântare superbă, cântarea aceasta ca ucenicii în odaia de sus. Și o să vă rog ca în clipa când cântăm această cântare, să fim acolo în cameră, nu cu Iosif, ci să fim cu Iisus. El este printre noi. Nu o să fim doar cu Iisus, ci o să fim cu acela cu care n-am putut să stăm în aceeași cameră de sus. O să cântăm cântarea aceasta ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu a
acestei afirmații care întrece orice altceva, în viața noastră nu eu, ci Domnul onorat să fie. Acum noi suntem ucenicii în odaia de sus. Și fiecare cuvânt pe care îl vom cânta, vă rog să-l luați la suflet. Cineva care nu e de acord cu cuvintele cântării, e bine să nu cânte. Rămâneți spectator. Nu suntem supărați de spectatori. Cineva care dorește ca acest lucru să se întâmple în sufletul lui, în familia lui și în viața lui, să cânte. Vă invităm și pe cei care suntem online și să cântăm. Dragoș și Filip, ei ne vor conduce în cântarea aceasta și noi cântând vom cânta cu mintea, dar vom cânta și cu Duhul. Taina care a stat în spatele întâlnirii aceleia memorabile dintre Iosif și frații lui, care este o prefigurare a întâlnirii dintre Iisus și frații lui, care suntem noi. Taina acelui lucru se întoarce înapoi la o experiență a lui Iacov. Ați observat că Biblia scrie istoria lui Iacov. Iată istoria lui Iacov și începe. Iosif a făcut așa. Deci sunt împletite extraordinar de mult. Dar se întoarce înapoi acolo. Cum a putut să aibă loc așa? Ai fi putut să ierți chiar așa pe cei care te-au aruncat în groapă, te-au vândut, frățioare? Prima dată au vorbit să-l omoare. Ați observat lucrul acesta. Și nu au vorbit cu perdea, pentru că oricum l-omorau acolo și îl băgau în nisip. Nu era un copil de 17 ani. Nu era niciun fel. Băieți erau foarte hotărâți pe treabă. Ăsta merită. El a auzit toate aceste lucruri. Poate cineva, o ființă umană, chiar să șteargă așa toate aceste lucruri și nu numai să șteargă, auziți-i îngrijorat să nu se întristeze băieții, să nu cumva să fie descurajați, fraților, capul sus. Omul ăsta nu încearcă să-și facă dreptate. Noi nu mai ne închinăm la zei, dar avem destui printre noi care se închină la zeița dreptății, oamenii ăștia, ei vor dreptate și dreptate. Nicăieri n-am găsit în cartea Apocalipsei că drept e fratele sau sora. Am găsit drept ești Doamne. Sigur, ne întoarcem din nou, eu sau el. Dacă e vorba de mine, dacă e vorba de eu, atunci facem dreptate. Dar nu-ți dai seama că dreptatea te-ar nimici întâi și întâi pe tine. Primul cap care ar cădea ar fi al tău. Și după aceea al celorlalți. Din dragoste pentru tine nu face Dumnezeu dreptate. Și când va face Dumnezeu dreptate, va fi de așa fel că însuși iadul va pleca genunchiul și va spune: drept ești, Doamne, că ai lucrat așa. Și orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, toți vor spune așa. Care a fost taina? Fraților, să ne întoarcem înapoi la cel mai înalt aspect al relației dintre ființele umane. Noi spunem că suntem mari creaționiști și repede ne tulburăm când mirosim a vreun necreaționist printre noi. Și am vrea să cadă judecata. Păi dacă ar cădea, întâi și întâi, ar cădea capetele noastre. Și vă spun de ce. Tu care spui că ai credință în creație, vreau să te întreb ceva pe tine. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Tu vezi chipul ăsta în om când tu care zici că ești cu creație, cu creaționismul. Tu vezi chipul ăsta în omul de lângă tine. Tu îmi spui mie că tu ești creaționist, tu crezi că Dumnezeu a creat toate lucrurile? Știi când voi crede acest lucru și știi când să crezi despre tine așa ceva? Tu să nu crezi tot ce-ți vine prin minte despre tine. Știi când e adevărat că tu ești un om care crezi în Creatorul și în creația Lui? Atunci când vei vedea în cel de lângă tine chipul lui Dumnezeu. De ce? Ce spui tu, creaționistule? Tu spui așa: omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Prietene, treaba asta este o frază sau este modul tău de viață? Dacă este vorbă simplă, tu nu crezi în niciun fel de creația lui Dumnezeu. Tu spui cu gura: omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, dar te comporți cu el ca și când ar fi fost creat după chipul diavolului. Asta e adevărata ta credință. Asta e adevărata ta credință. Dacă tu crezi că Dumnezeu a creat toate lucrurile, așa cum și eu cred din adâncul sufletului meu și te chem și pe tine să faci lucrul acesta, nu este niciun risc în așa ceva. Dacă tu crezi lucrul acesta, cel din tâi semn este că tu vei vedea în aproapele tău chipul lui Dumnezeu. El este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta este semnul. Tu spui că ți-a iertat Dumnezeu păcatele? Nu te grăbi. Întreabă-te nu dacă ți-au fost iertate sau nu datorii, teorii și așa mai departe cu iertarea păcatelor juridică și ne... ci întreabă-te tu dacă ai devenit o ființă iertătoare. Păcatele tale nu au fost cu adevărat iertate, adică tu nu ai primit iertare, ea este din veșnicii realizată de Dumnezeu. Dumnezeu este iertător. Iertarea în sine este Dumnezeu. Nu că nu-ți sunt iertate, iertate-ți sunt păcatele, dar tu nu ai primit și nu ai crezut așa ceva până când tu nu ai devenit o ființă iertătoare. Atunci credința aceasta a lucrat în tine. Altfel e o teorie goală, n-are sens să te rezem pe paiele acestea, nu o să plutești cu paiele acestea. Nu. Dar există o stâncă solidă pe care putem să zidim și stânca veacurilor este Hristos. Aceasta este taina din spatele împăcării lui Iosif cu frații lui. Dar vreau să vă întreb ceva. Iosif s-a împăcat cu frații lui sau frații lui s-au împăcat cu el? Îmi place liniștea voastră. Cum? Mulțumesc de răspunsul vostru. Iosif nu a avut nevoie să se împace cu frații lui. Niciodată. N-a zis: lăsați-mă până întrece, vreau să mă duc și să mă plimb pe afară puțin, să mă aerisesc, nu pot să răspund acum. El n-a avut astfel de momente. Nu. El n-a avut nevoie să se împace cu frații lui. El era împăcat în sufletul lui. Frații lui, da, ei aveau nevoie. Atât de greșit în lume se înțelege astăzi că prin jertfa lui Iisus ne-am împăcat cu Dumnezeu. Nu ne-am împăcat. Nu ne-am împăcat, pentru că nu am fost certați. ci ne-a împăcat pe noi cu El. El nu a fost niciodată certat cu noi. Părintele nu e certat cu copilul lui. Copilul lui este certat cu părintele lui. Jertfa aceasta ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Și au zis ce frumos spune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu se împăca pe El. Nu este Dumnezeul acesta păgân în fața căruia stă Iisus cu mâinile sângerate și numai sângele îl potolește și hai să nu-i omoare până la urmă. Acesta este păgânism negru. Nu! Biblia spune Dumnezeu era în Hristos și El împăca lumea. Le vindeca sufletul, le liniștea inima, îi făcea să iubească pe Dumnezeu, îi dezbrăca de ura aceasta groaznică. Dați-vă mai aproape, a spus Iosif, dați-vă mai aproape, a spus Dumnezeu, uitați-vă la mine, sunt eu tiranul acesta care sunt predicat în lumea astăzi, de la învoane sau în cărți, sau... sunt eu acesta, uitați-vă în Hristos, cum se vede imaginea aceasta? Aceasta a fost taina. Iosif a văzut în chipul fraților lui, chipul lui Dumnezeu. Am citit despre un băiețel orfan, îl creștea bunica lui, care era spălătoreasă. Și a plecat din zori, îi lăsa ceva mâncare și bietul copil aștepta până când erau stelele pe cer să se întoarcă bunica de la spălat. Ea spăla multe sarcini de rufe la multă lume și câștiga foarte puțin și aduna să poată hrăni pe nepotul acesta, dar el a fost atât de tulburat de greutățile acestea pe care le întâmpina bunica lui care îl creștea, fiind orfan, s-a întrebat în sufletul lui de ce Dumnezeu nu face ceva pentru noi în situația în care suntem și într-o zi, fără știrea bunicii lui, și-a luat ceva mâncare care a găsit acolo într-un coșur și a zis, mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, mă duc să stau de vorbă cu El, dar nu se mai poate așa ceva. Și a plecat, dar n-a ajuns departe. A mers de câteva colțuri de stradă și este un parc singuratic, e cam frig afară și pe o bancă stă un bătrân. E un bătrân pe care fiul lui l-a dat afară din casă. Și bătrânul, și i-a spus, pleacă unde vrei. Și unde să plece sărmanul? A plecat pe o bancă în parc. Când stătea acolo, băiețelul nu merge mai departe, ci se duce la banca aceea. Și se uită la omul acesta. Cum a zis și eu, zic, uite-te mai de aproape puțin la mine. Și cum ne spune nouă bunul Dumnezeu și bunul nostru tată, uite-te mai aproape puțin. La mine sunt eu acesta care am fost predicat în lume sau cel care a fost arătat în Hristos Iisus. Și bătrânul se întoarce spre copilul acesta și face acel gest pe care eu l-am văzut în viața mea o singură dată. O singură dată în viața mea am văzut așa ceva. Bătrânul se întoarce spre copil și îi zâmbește. Eram în Reading, Pennsylvania și eram jos la parter undeva, era o fereastră la nivelul străzii. Și în vizită la mine era o familie cu doi copii, familia Raicu. Unul dintre băieți era cu coatele pe fereastră. Pe trotuar trece cu haine grele, soite, cu o bâtă în mână, un homeless. Fără direcție, rătăcind sărmanul. Și ajunge sub fereastra aceea care era deschisă și unde era băiețelul acesta cu coatele așezate. Și bătrânul se oprește și se uită la el. De când m-am născut pe pământ, n-am văzut, poate voi mai vedea în cer, acest schimb de zâmbete. Trebuia să vedeți fața copilului aceluia, care a înțeles tragedia omului acestuia. Și trebuia să vedeți cum a zâmbit. Dacă aș încerca să imit, m-aș schimonosi. Nici nu încerc să fac așa ceva. Nici nu pot să-mi reproduc mental momentul acela. Câtă dragoste a fost în zâmbetul acela, câtă înțelegere, câtă îmbrățișare a fost pentru omul din fața lui. Omul din fața lui n-a putut să facă altceva, acest homeless îngreuiat, n-a putut să facă altceva decât... A oftat odată, așa cum oftează cineva care trage o gură de aer după ce a fost multă vreme asfixiat. A înțeles și a văzut prin zâmbetul acela pe Dumnezeu. Asta s-a întâmplat între băiețelul acela și bătrânul acela în parc. Băiețelul scoate și dă un cuchi, o prăjitură mică, ce luase el după un dulap de la bunica. Îi dă lui. Bătrânul ia și se uită la el și zâmbește din nou. După ce mănâncă, îi mai scoate ceva, tot ce a avut. Și au stat amândoi până după amiază, fără să vorbească nimic. După amiază, copilul nu mai vrea să vadă pe Dumnezeu. Se simte satisfăcut, se întoarce acasă, vine bunica de la rufe. Și când ajunge acasă, bunica îl găsește în casă și spune, ce e fața asta la tine? Răsărea soarele pe fața lui și să știți că e adevărat lucrul ăsta, pentru că o doamnă în vârstă de la Viena, când a călcat în biserică, a primit-o cineva și i-a spus, ce e fața asta la tine? Și ea a spus, zice, azi noapte am ascultat o predică despre siguranța mântuirii și n-am putut să mai dorm de bucurie. Și de asta arăt așa, scuză-mă, te rog, că nu arăt altfel, da. Bunica se uită la copil și îi spune, ce este fața asta la tine așa? Ce s-a întâmplat în viața ta? Și el îi spune, bunică, am văzut pe Dumnezeu. Vai de mine, unde? Cum se poate așa ceva? Cum a sărit sora aceea ca arsă când i-a spus de siguranța mântuirii? Aoleu, parcă am mușcat-o șarpele, să nu mă ambli cu așa ceva. Noi trebuie să trăim în nesiguranța mântuirii, nu în siguranța mântuirii. Unde ai văzut pe Dumnezeu? Bunică, dacă ai ști ce zâmbet are Dumnezeu, l-am văzut în parc. Era pe bancă, am stat de vorbă cu el și a luat un cookie de la mine, a luat o prăjitură de la mine. Bunica ridica sprâncenele, nu i-a venit să creadă. Copilul spune că a văzut fața lui Dumnezeu. Bătrânul simte cumva că a trecut mânia fiului lui și se întoarce și el acasă. Când intră în casă, fiul său se uită mirat, ce-i fața asta la tine? Așa de luminată și însorită era fața lui. Ce ți s-a întâmplat astăzi? Și bătrânul îi spune, am văzut pe Dumnezeu. Omul se dă speriat înapoi și până s-a apuce să zică o vorbă, bătrânul continuă, nici nu mi-am închipuit că este așa de tânăr. Cine crede într-adevăr în Creatorul, va vedea în chipul Fiului lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Acela este un om care a crezut într-adevăr în creația lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în clipa în care Iacov aude vestea, fiul tău Iosif tot mai trăiește. Deodată se face lumină, Iacov se dă înapoi, păi băieți, deci Iosif mai trăiește? Nu e haina aia care mi-ați adus-o voi mie cu sânge? Sau mă și plângeați, mi se pare. Cum v-au ieșit lacrimi, fraților? Să plângeți voi, când știați că nu e adevărat. Da, nu e mare greutate. Deci nu e adevărat. Și atunci se produce o teribilă răsturnare de valori. Iacov vede chipul lui Dumnezeu în fiul lui, în Iosif, care tot mai trăiește. Și în același timp e disperat ca fiii lui din fața lui să nu piardă chipul lui Dumnezeu. El vrea ca aceștia să nu piardă. Pur și simplu este o tensiune ce nu poate să experimenteze ființa umană, ceva care se rupe în inima unui părinte, care nu ar vrea să piardă nici pe unul, nici pe altul. Obiectivul lui Iosif când întâlnește pe frații lui nu este să facă dreptate, acesta e lăsat pentru gunoierii lumii. Oameni care trăiesc din gunoi și se hrănesc cu gunoi și ei vor să facă dreptate, să restaureze lucruri, așa vor trăi și așa vor muri în gunoaiele acestea. Obiectivul lui Iosif este să câștige aceste inimi și să le îndrepte spre Dumnezeu. Este să le spună, nu, tu nu ai chipul diavolului. Ăsta este păcatul meu. Nu e păcatul tău acesta. E păcatul altcuiva. E păcatul diavolului pe care l-a trântit în viața ta. Dar nu, tu nu ești acesta. Iosif luptă să-i câștige. Iacov este îngrozit de perspectiva că fiii lui care au comis această haină crimă ar putea să se clatine, să se descurajeze și să cadă. În aprilie 2006 s-a întâmplat ceva aici în America similar. A fost un accident. Cineva care conducea tracul a adormit și a intrat pe contrasens, a lovit un microbuz și a omorât dintre cei 9 pe câțiva din mașina aceea, între care a murit și o fată. Ceilalți au fost mutilați, au fost drobiți. S-a întâmplat ceva acolo. s-a făcut o confuzie, o greșeală. Ei au crezut că fata care a murit este a unei familii și au predat coșciugul sigilat. Și fata cealaltă mutilată, care era încă în spital și trăia și s-a refăcut, au gândit că este fata acestei familii, o altă familie. Într-o familie este jale și doliu și nenorocire și mormântează pe fiica lor. Și în cealaltă familie este fericirea și jubilarea pe care o poate da numai viața cuiva, că a scăpat cu viață fata lor. Dar după câteva săptămâni, lucrurile revin la normal. Atunci, familiile cele două se întâlnesc și sunt confruntate cu realitatea. Fata nu era a lor, era a celorlalți. Și cea care a murit nu era a celor care se bucurau de fiica lor, ci era cea care a fost mormântată. În concluzie, scrie o soră a celei care a decedat. E adevărat că sufletul ne este legat de lucrurile acestea, dar vă spun, spune ea, dincolo de acest abur care se înalță puțin tel al vieții noastre, se întinde veșnicia fără sfârșit a lui Dumnezeu. Nu ancorați în ceea ce vă poate fi luat, ceea ce puteți pierde, ancorați în ceea ce nu puteți pierde niciodată. Lasă dar pe Dumnezeu să iubească pe aproapele tău prin tine. Privește și vezi fața lui Dumnezeu în cel din fața ta, dacă tu crezi că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Comportă-te cu cel din fața ta ca unul care ai crezut acest lucru. Și cântând din nou cântarea aceasta frumoasă ca ucenicii în odaia de sus, aș vrea să vă gândiți în mod serios la cineva față de care aveți o rezervă sufletească. Cineva pentru care nu aveți inima deschisă. Cineva pe care ați preferat să-l uitați sau să-l ascundeți undeva în memorie acolo. Un incident din viață, un lucru de care nu vreți să aduceți aminte. Cântând cântarea aceasta, haideți să ne întoarcem la Dumnezeu și să vedem în fața celui de care nu vrem să ne aducem aminte, pe care nu-l vrem în ființa noastră, să vedem fața lui Dumnezeu. Atunci va coborî cerul pe pământ. Acesta e cerul. Atunci, într-adevăr, Hristos va lua chip în noi. Și mine care te privesc pe tine și văd chipul lui Hristos în tine, și în tine care mă privești pe mine și vezi chipul lui Hristos în mine. Atunci și numai atunci.
Stăm la un loc. cinci rugăciuni, ca ucenici în odaia de sus, toți să fim una, Domnul ne-a spus.
Doamne Iisuse, rugăciunea pe care Tu ai înălțat-o Tatălui, Te rog ca tot să fie una, nu poate să rămână fără răspuns, Doamne. Nu poate să rămână fără răspuns în inima noastră, în familia noastră, în biserica noastră, în lumea în care suntem. Rugăciunea Ta, Doamne, a cuprins pământul, dar astăzi a cuprins inima noastră. Dă-ne puterea aceasta, Te rugăm, ca așa cum Tu ai văzut în chipul nostru, chipul lui Dumnezeu, și noi să vedem în aproapele nostru același chip. Rămână harul Tău peste sufletele noastre, Doamne, și fă ca acest cuvânt să nu fie o simplă predică. Te rugăm din suflet, fă din el o putere care să coboare în ființele noastre și să schimbe viața noastră și lumea în care trăim. Prin Domnul Iisus. Amin.
Regula de aur spune: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă toți am urma acest principiu, atunci am fi cu adevărat o familie fericită. Mulțumim pastorului Nicu Butoi pentru mesajul atât de inspirat. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Ne puteți găsi oricând pe jesusmarket.org, pe Facebook, Twitter și YouTube. De asemenea, ne puteți urmări și la Speranța TV în cadrul programului Predica de Sabat, în fiecare sâmbătă de la ora 17, ora României. În încheiere, grupul 4 for Jesus va interpreta melodia La apa de viață. Să purtăm cu noi mesajul acestui cântec și în săptămâna care urmează. Amin.
Ai spus atunci că fii vei cu mine prin zilele de ieri și zilele de mâine, împărăți oricând pace din cer, căci Tu ai promis să așezi tronul Tău în inima mea. La apa de viață, Iisus, Te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, rugă spusă în noapte, căci în palmele sale ești săpat pentru Salvator și împlinire îți mulțumesc și mă închin, căci Tu
stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga scusă în noapte, căci în palmele sale ești săpat pentru vești. La te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga spusă în noapte, căci în palmele sale ești săpat.